Να περάσουμε γρήγορα γρήγορα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Δήμο τον Κυρλίδη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Πέλα, με την παράταξη Μακεδονία μπροστά. Και τώρα πάμε σε αλλαγές, ανακοίνωση υποψηφιότητας. Καλησπέρα σας, κύριε Κυρλίδη.
Καλησπέρα σε εσάς και στο αγαπητό ακροατήριό σας.
Καλησπέρα.
Να ξεκινήσουμε με αυτό, έτσι, την ανακοίνωση της υποψηφιότητας. Πώς έγινε? Υπήρχαν διεργασίες αρκετό χρονικό διάστημα? Πώς πήρα την απόφαση?
Εντάξει, πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στις ευρωεκλογές είχα στηρίξει και δημόσια τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Φράγκο Εμμανουήλ. Επομένως υπήρχαν κάποιες διεργασίες, φυσικά και υπήρξαν, δεν είναι κάτι που το έχω διαψεύσει ούτως ή άλλως. Επομένως λοιπόν υπόθηκαν κάποια πράγματα, υπήρχε μια συνεννόηση και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το οποίο είδατε κι εσείς, και αποκρισταλώνει το εξής, ότι πρέπει στον ομό Πέλλας και ευρύτερα βεβαίως η Ελληνική Λύση να λάβει μεγάλα ποσοστά, αλλά πρωτίστως στον ομό Πέλλας, έτσι ώστε πράγματα τα οποία και ζητήματα τα οποία αφορούν τους πολίτες του νομού να αναδειχθούν με τον τρόπο τον οποίο οφείλουμε να το πράξουμε.
Να πούμε ότι η παρουσία σας ήταν έντονη στα συμβούλια, έτσι, της περιφέρειας. Καταγράφηκαν αρκετές παρεμβάσεις στις συνεδριάσεις και ιδιαίτερες κόντρες με κάποιους, θα το έλεγα, ή εχμές για κάποιους άλλους.
Δεν θα έλεγα εχμές, θα έλεγα ξεκάθαρες κουβέντες, καθαρές κουβέντες. Καθώς εγώ, όπως γνωρίζετε, κατά κύριο λόγο ασχολήθηκα περισσότερο με τη δημόσια περιουσία του νομού μας, γιατί για εμένα η δημόσια περιουσία έχει να κάνει και με τον τομέα της ανάπτυξης που μπορεί να ενορχιστρωθεί και να διευκολύνει όχι μόνο τους αγρότες αλλά και τους πολίτες του νομού. Έτσι λοιπόν στην περιφέρεια ανέδειξα ζητήματα τα οποία, πέρα από το ότι αφορούσαν τη δημόσια περιουσία, αφορούσε και την κολλησιεργία των πολιτικών που υπήρξε διαχρονικά για τέτοιου είδους ζητήματα. Και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν μπορείς να επικαλείσαι την ανάπτυξη, τον πρωτογενή τομέα, τα εργασιακά, τους εργάτες, και την ίδια στιγμή να διαφορείς για τα ζητήματα της δημόσιας περιουσίας. Για παράδειγμα, ξέρετε κι εσείς, επειδή γνωρίζω ότι τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα, ήταν η ΓΕΣΠΟΒ, ήταν οι αγροτικές αποθήκες στο Δήμο Σκύδρας. Αυτή τη στιγμή σκοπεύω να φέρω και τα κρατικά ψυγεία στον Δήμο Σκύδρας, τα οποία πρέπει να επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, όπως επίσης και τα ζητήματα της βιομηχανικής περιοχής της ΒΥΠΕ. Ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν, διότι ακούμε συνεχώς ένα αφήγημα το ότι πασχίζουμε να λύσουμε ζητήματα των αγροτών, και βλέπουμε ότι έργα τα οποία εξαγγείλονται κάθε χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια ούτε προχωρούν ούτε υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, και αυτό αφήνει πίσω κυρίως τους αγρότες του νομού αλλά και όλους τους πολίτες συνολικά. Επομένως λοιπόν εμείς τι κάναμε? Αυτό που κάνει μια αντιπολίτευση που οφείλει να κάνει είναι να αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα και πρωτύτερα να τα ψάχνει έτσι ώστε να μην εκτίθεται. Δηλαδή, εγώ πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οι κόντρες, κατά κύριο λόγο, ήταν με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ιορδάνη Τζαμπτή.
Και με τη Βίκη τη Χατζηβασιλείου.
Ο κύριος Τζαμπτής, πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο, δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος θα πας και θα τον αντιμετωπίσεις πολύ εύκολα, ούτε με παραφιλολογίες. Επομένως, υπήρχε μια πολύ έντονη διεργασία πριν τοποθετηθώ εγώ στα Περιφερειακά Συμβούλια, και αυτό μας έδωσε το έναυσμα να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά και καλύτερες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να φέρουν και αποτέλεσμα όλα αυτά τα οποία πράξαμε. Δηλαδή, το θέμα των αγροτικών αποθηκών στο Δήμο Σκύδρας, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι βάσει του συντελεστή δόμης του οποίου έχουν σχεδόν 1,2 με το νέο χωροταξικό, αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργολάβος το έπαιρνε από την Τράπεζα Πειραιώς, θα μπορούσε να χτίσει εκεί πέρα 80 διαμερίσματα των 100 τετραγωνικών μέτρων. Που σημαίνει, σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης, τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ η αξία του ακινήτου αυτού. Έτσι λοιπόν, μετά τις παρεμβάσεις μας, υπήρχαν ανάλογες ενέργειες και από τη ΔΑΟΚ Πέλλας, και τελικά έγινε αυτό το οποίο, για το οποίο πασχίζαμε. Να γίνει μεταγραφή όπως έπρεπε βάσει μιας υπουργικής απόφασης, και τελικά το ακίνητο αυτό επέστρεψε στο δημόσιο. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει μια αντιπολίτευση, όχι απλώς επιδερμικά να αναφέρει κάποια ζητήματα και μετέπειτα να τα αφήνει και να μην ασχολείται καθόλου. Χρειάζονται πιέσεις, χρειάζονται παρεμβάσεις. Εγώ προσωπικά είμαι και μηχανικός, επομένως μπορώ να αντιμετωπίζω τέτοια πράγματα και να εργάζομαι πάνω σε αυτό. Επομένως έτσι έγινε και τελείωσαν ομαλά κάποια ζητήματα.
Ναι, επομένως όντως, όπως αναφέρεται, να γίνονται κάποιες παρεμβάσεις ή προτάσεις και από εκεί και πέρα να βρίσκονται και οι τρόποι αξιοποίησης. Η στήριξη ή διασφάλισης διαφάνειας, εξαρτάται το ζήτημα. Με τη Βίκη του Χατζη Βασιλείου επίσης είχατε έντονα θέματα και χαρακτήρισε κάποια στιγμή, το είπε κανονικά δηλαδή, ότι δεν εξοδεύτηκαν χρήματα από την περιφέρεια για ταξίδια αναψυχής, ότι ο κύριος Κυριλίδης απλά προσπαθεί να γίνει γνωστός μέσω ΕΜΟΥ. Υπήρξαν έτσι διάφορες κόντρες, ακόμη και να το πω καταγγελία εκ μέρους της.
Κοιτάξτε να δείτε, αν ήθελα να γίνω γνωστός μέσω της κυρίας Χατζηβασιλείου, καταρχάς σε αυτό το σημείο πρέπει να συγκρίνουμε πόσες ψήφους έλαβε ο Κυριλίδης και πόσες ψήφους έλαβε η κυρία Χατζηβασιλείου. Η κυρία Χατζηβασιλείου, αν δεν κάνω λάθος, πήρε σχεδόν 9.000, εγώ πήρα σχεδόν 33.000.
Ναι.
Επομένως δεν ξέρω ποιος χρησιμοποιεί το όχημα ποιου για να μπορέσει να γίνει γνωστός. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει να σας πω ότι η κόντρα η οποία υπήρξε, τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και στην εργασία μου στο Λατομείο, μακάρι να είχα τα έγγραφα μπροστά των χρημάτων των οποίων δαπανήθηκαν για τα ταξίδια αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι τα ταξίδια που γίνονται για την ανάδειξη.
Ναι, σε πολλά ανέφερε ότι δεν ήταν καν η ίδια, ότι έπρεπε να γίνουν από την περιφέρεια ούτως ή άλλως για να αναδειχθεί, ξέρω εγώ, η περιφέρεια.
Μα πολλά ταξίδια που έχουν γίνει έχει συμμετάσχει η αντιπεριφέρεια και στο τέλος κάθε δελτίου τύπου υπογράφων είναι η κυρία Χατζηβασιλείου. Γιατί πάντοτε τοποθετείται ένα περίπου από την αντιπεριφέρεια, πάντοτε πηγαίνουν συνεργάτες. Το ζητούμενο όμως είναι τι αποτελέσματα έχουν όλα αυτά. Εγώ θα σας πω ναι για τον νομό Πέλλας. Τώρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν κάποιες συναντήσεις, υπάρχουν εργασίες. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν έχω δει έναν Κινέζο, ας πούμε, στην Πέλλα. Δεν έχω δει έναν Ιαπωνέζο στον Κιλκής. Δεν έχω δηλαδή. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη.
Όταν αυτό το έχετε αναλύσει, το έχετε ψάξει, δηλαδή το ότι ναι, πηγαίνουν όπως λέτε, ξέρω εγώ, στο Μεξικό, εδώ εκεί, ακόμη και στη φιλοξένεια, στη Θεσσαλονίκη. Μετά υπάρχει αξιοποίηση, υπάρχει όπως λέτε ανάλογη ανταπόκριση. Το να έρθει κάποιος στους νομούς μας, στους 7 νομούς της περιφέρειάς μας.
Έχετε δει εσείς την κυρία Χατζηβασιλείου να έχει έρθει στην Πέλλα, να έχει επισκεφτεί το μουσείο, την έχετε δει να έχει επισκεφτεί το χιονοδρομικό, το οποίο μένει και εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης? Έχετε δει εσείς τέτοιου είδους? Για μένα, εδώ στην Πέλλα θα έπρεπε να γίνει παγκόσμιο φεστιβάλ υπό την αιγίδα της αντιπεριφέρειας τουρισμού και όχι μόνο. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Και δεν μπορούμε συνεχώς να έχουμε τα επικοινωνιακά φλήνα θύματα ότι παρευρέθηκα εδώ, παρευρέθηκα εκεί και εν τέλει υπάρχουν μηδαμινά αποτελέσματα. Και ιδίως σε μια εποχή όπου Έλληνας πολίτης δεινοπαθεί και διαχρονικά καταδυναστεύεται από όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν, και να είναι προκλητικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν και δαπανούν δημόσιο χρήμα. Και προσέξτε, ναι, βεβαίως πρέπει να φέρουμε τουρισμό, ναι, πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους τομείς. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα που φέρουμε. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σας πω ότι η κυρία Χατζηβασιλείου είπε ότι δεν έχει πάει στη Σερβία η ίδια της. Ωραία.
Ναι.
Δηλαδή, έχουμε πάει στο Las Vegas, έχουμε πάει στη Σανγκάη, έχουμε πάει στο Τόκιο και δεν έχει παρευρεθεί η ίδια της, για παράδειγμα, στη Σερβία και γενικότερα σε άλλες χώρες, στα Βαλκάνια θα σας πω εγώ, που έχεις μεγαλύτερη πηγή τουριστών να έρθουν στην περιοχή και η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη σε σχέση με το Τόκιο και τη Σανγκάη. Δηλαδή αναλογικά να το δει κάποιος.
Να το παίξουμε δούσεις, αλλά τουλάχιστον να έχουμε και κάποια αποτελέσματα, ναι.
Φυσικά, και πρέπει σε αυτό το σημείο επίσης να προσθέσω ότι όταν αργότερα έστειλα ερώτηση, γιατί υπήρχε ένας εσωτερικός κανόνας στην Περιφερειακή Επιτροπή που λέει το εξής μετά από κάθε απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Τι αναφέρει αυτή η εσωτερική οδηγία? Ότι όλοι οι αιρετοί, όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Αντιπεριφερειάρχες μετά το τέλος των ταξιδιών θα πρέπει να απολογούνται στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η απάντηση η οποία έλαβα, κυρία Χατζηβασιλείου, από όλα αυτά τα ταξίδια τα οποία έχουν γίνει, είναι ζήτημα αν έχει απολογηθεί στο ένα. Βέβαια, ανέφεραν ότι έχει κάνει την απολογιστική της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, αλλά
ναι, να μην κολλήσουμε τόσο σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό που λέτε, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στη συνέχεια. Αυτή είναι η ουσία.
Αυτό είναι το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί λέμε ότι φέρουμε αποτελέσματα, αλλά πού παρουσιάζονται αυτά τα αποτελέσματα, όταν υπάρχει και μάλιστα εσωτερική οδηγία.
Ναι. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της υποψηφιότητάς σας, θεωρείτε ότι αν εκλεγείτε βουλευτής, τι θα είναι αυτό το πρώτο, ας πούμε, το σημαντικότερο που θα θέλετε να αλλάξετε, να γίνει, και θα πείτε όχι, αυτό θα επιμένω και δεν θα τα αφήσω για την Μπέλα, όπως τα αφήσαν ίσως κάποιοι άλλοι?
Οτιδήποτε αφορά τους εργάτες, τη δημόσια περιουσία και αυτό το οποίο, εντάξει, η Μπέλα είναι ένας αγροτικός δομός, επομένως λοιπόν σίγουρα τη διευκόλυνση των αγροτών. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμένα. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, επειδή υπήρξα και εργάτη στο παρελθόν, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία με αυτά τα ζητήματα. Το να μπορούν οι εργάτες και όλοι όσοι είναι στον ιδιωτικό τομέα, έτσι δεν υπάρχουν αποκλείσει σε αυτό, να μπορούν να, αυτοί οι άνθρωποι να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να θέσουμε και είναι συνολικά. Αναφορικά με την Μπέλα, για εμένα είναι η βιομηχανική περιοχή το πιο σημαντικό, από τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, και δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα δεν αναλύεται όσο θα έπρεπε. Και βεβαίως η δημόσια περιουσία, γιατί η δημόσια περιουσία μπορεί να μας τροφοδοτήσει και με εκ νέου βιομηχανικές περιοχές, που σημαίνει και μικρότερη, μάλλον ευνοϊκότερη κατάσταση για τους επιχειρηματίες που μπορούν να επενδύσουν στον ομό. Όπως επίσης κάποια στιγμή θα πρέπει να επενδύσουμε και στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Δεν γίνεται εδώ πέρα να υπάρχει ένας πλουτοπαραγωγικός νομός, αγροτικός, και την ίδια στιγμή να μην υπάρχουν πανεπιστημιακές βαθμίδες και κατευθύνσεις, οι οποίες να καταρτίζουν άτομα όπως γεωπόνους, όπως δασοπόνους, και να μην υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τώρα βέβαια κάποιος μπορεί να πει την παραφιλολογία, ότι βάσει νόμου δεν μπορεί αυτό το πράγμα να επιτευχθεί κτλ. Ωραία, ας κάνουμε ιδιωτική εκπαίδευση και ιδιωτικά πανεπιστήμια και να τα δώσουμε σε κάποιους να τα αναδείξουν και να μπορέσουμε να έχουμε και φοιτητές και ανθρώπους οι οποίοι θα δουλεύουν για τον πρωτογενή τομέα. Οπότε για μένα είναι τρία βασικά ζητήματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει και να υποθούν και να επιμείνουμε και να δώσουμε περαιτέρω λύσεις.
Τι πιστεύετε δηλαδή, ότι ως Περιφερειακός Σύμβουλος κάποια πράγματα, κάποια τέτοια ζητήματα δεν θα μπορούσατε να τα πετύχετε και θα μπορέσετε να το κάνετε ως βουλευτής?
Θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχουν λογοδοσίες. Οι λογοδοσίες γίνονται μία φορά ανά δύο μήνες. Εκεί είναι τα ζητήματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε. Επομένως λοιπόν, τα θέματα τα οποία επιλέγω είναι αυτά στα οποία μπορούν να δοθούν λύσεις λόγω πίεσης. Δηλαδή η δημόσια περιουσία είναι κάτι το οποίο συνέβη, έγινε, υπήρχαν αποτελέσματα, ανάδειξη σκανδάλων με πλαστά έγγραφα, με πορίσματα κτλ. Τα έχουμε πει και λόγω δικαστικών εκκρεμωτήτων. Δεν θέλω να αναλύσω περαιτέρω το εν λόγω θέμα. Από εκεί και πέρα επιλέγω και εγώ προσωπικά θέματα τα οποία μπορούν να έχουν άμεσα αποτελέσματα. Επομένως λοιπόν, δεν είναι πολύ εύκολο να καίμε κατά κάποιο τρόπο τις λογοδοσίες. Ναι. Σίγουρα μπορούν να υποθούν κάποια πράγματα, όπως η βιομηχανική περιοχή, όπως τα κρατικά ψυγεία. Και αυτά είναι κάτι τα οποία έχουν δρομολογηθεί ήδη για τις επόμενες λογοδοσίες, οι οποίες θα διεξαχθούν.
Ωραία, ευχάριστο θα έλεγα αυτό. Έτσι, να πούμε στα ίσα ότι πιστεύετε ότι θα έρθουν σύντομα εκλογές? Θα έχουμε έτσι το φθινόπωρο?
Εγώ προσωπικά είμαι προετοιμασμένος. Δεν έχω σταματήσει να βρίσκομαι με ανθρώπους, δεν έχω σταματήσει να βρίσκομαι με αρμόδιους ανθρώπους, με υπηρεσίες. Τώρα, όποτε και αν γίνουν αυτές, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Πιστεύω ότι, όπως πίστεψα και την πρώτη στιγμή, ότι το φθινόπωρο ίσως να ήταν και μία μπλόφα, έτσι ώστε να ξεδιπλωθούν τα κόμματα τα οποία είχαν εκκρεμότητες, κάτι το οποίο και έγινε. Επομένως, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το απαντήσουμε αρνητικά ότι δεν θα γίνει. Υπάρχει μία σχετικά μικρή πιθανότητα, θα έλεγα εγώ, και κοιτάμε με ορίζοντα το 2027, ίσως τον Μάρτιο, ίσως αρχές Απριλίου.
Με τον Βελόπουλο, δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη, σίγουρα θα την είδατε, με τον Χατζηνικολάου.
Βεβαίως.
Οι απόψεις είναι οι ίδιες? Δηλαδή, πάτε με τον Βελόπουλο, ανακοινώθηκε. Ας πούμε, βγήκε και είπε Έλληνα. Μεταξύ άλλων, ότι έπρεπε να βυθίσουμε τα πλοία των δουλεμπόρων στις βάσεις τους. Των δουλεμπόρων, φυσικά, όχι ότι μιλάμε για όλους, για τις ανθρώπινες ζωές, για τους μετανάστες. Είτε, αν προτιμάτε, λαθρομετανάστες, γιατί αυτή είναι η σωστή έννοια. Χάθηκαν χιλιάδες ζωές. Μας έχουν κατηγορήσει σαν χώρα άπειρες φορές. Ας ήταν και στα σύνορα, στα θαλάσσια, ας ήταν και προς την Κρήτη. Το ίδιο δεν συνέβη όμως με Ιταλία, Ισπανία, με Μαρόκο, με κάποιες άλλες, με Λιβύη, δεν ξέρω εγώ, με κάποιες άλλες περιοχές, με κάποιες άλλες χώρες. Πιστεύετε έτσι και σε αυτές τις απόψεις? Έτσι θα ήθελα να το κάνουμε λίγο συγκεκριμένο αυτό.
Θα σας απαντήσω με τον εξής τρόπο. Όταν έγινε ερώτηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι απαντήσεις ήταν τελείως διαφορετικές για το θέμα που αφορά τα ασυνόδευτα. Ο ένας απάντησε με 5.000 ότι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει και ο άλλος απάντησε ότι υπάρχουν 25.000 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επομένως λοιπόν, κάπου αγνοούνται και 20.000 ασυνόδευτα.
Μόνο?
Λοιπόν,
διπλάσια και
επομένως,
τριπλάσια.
Λοιπόν, η ερώτηση η οποία μου κάνετε έχει την εξής απάντηση. Ότι προφανώς και πρέπει να κάνουμε pushbacks, προφανώς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εμένα η δική μου άποψη, ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν pushbacks, δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώνει ένα τέτοιο βάρος και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να υπήρχαν και πρόστιμα, μπορεί να υπήρχαν και άλλες διαδικασίες νομικές. Πόσα πρόστιμα πληρώνει όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για περιβαλλοντικούς λόγους? Το ξέρουμε, γνωρίζουμε ένα ποσό το οποίο υπάρχει. Επομένως λοιπόν, για μένα πρωτίστως οφείλεις να θωρακίζεις τα σύνορά σου, οφείλεις να προστατεύεις τους Έλληνες πολίτες και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ, το μεγαλύτερο ποσοστό, έχουν στρατιωτική ηλικία. Θα πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, είδαμε τι γίνεται στην Αυστραλία. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει και μια σκληρή πολιτική απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται με δογματικές απόψεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τις γυναίκες τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τα πιστεύω μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τη θρησκεία μας. Επομένως λοιπόν και εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια σκληρή πολιτική. Βέβαια πρέπει να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά αν χρειαστεί θα φτάσουμε, γιατί δεν μπορεί αυτή η χώρα να δίνει 322 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο την ώρα που ο Έλληνας εργάτης δεν ξεπερνάει τα 40 ευρώ μεροκάματο. Και αυτοί οι άνθρωποι να λαμβάνουν σχεδόν 3.000 ευρώ το μήνα.
Και δεν τους σταματάει κανένα μέτρο.
Αυτό το ισοζύγιο κάποια στιγμή θα πρέπει και να επιληθεί, ναι, ακόμη και με τέτοιου είδους λύσεις.
Και δεν τους σταματάει κανένα μέτρο, είτε Χρυσοχοίδη είτε όποιου άλλου. Είτε μιλάμε για κάμερες, είτε για φράχτες στον Εύρο, είτε για τα νησιά τριγύρω, θερμικές κάμερες και άλλα συστήματα. Αυτό είναι το δεδομένο. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε έτσι κάτι άλλο, κύριε Κυριλίδη, να κλείσουμε εδώ την κουβέντα μας.
Όχι, εγώ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να κρίνει όχι από τις φωτογραφίες και τις παρουσιάσεις οι οποίες γίνονται από τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά από την δουλειά την οποία κάνουν είτε στη Βουλή, είτε στα περιφερειακά συμβούλια, είτε στα δημοτικά συμβούλια για όσους ενδεχομένως θελήσουν να πολιτευτούν. Θα πρέπει ο άνθρωπος και ο υποψήφιος πολιτικός πλέον να κρίνεται με τα όσα ήδη έχει πράξει. Και όχι με το αν είναι καλό παιδί ή αν είναι συμπαθής ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πρέπει να παρακολουθεί ο κόσμος τους πολιτικούς, να βλέπει τις τοποθετήσεις του, να βλέπουν τα αποτελέσματα τα οποία παράγει και αν εν τέλει έχει παράξει αποτελέσματα και να κρίνει κατά αυτόν τον τρόπο.
Να είστε καλά, να σε ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα λέμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλή συνέχεια.
Βεβαίως. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Να είστε καλά. Radio.